Dažādu uz papīru uzliktu vēja parku projektu apjoms praksē nozīmētu to, ka visus tos īstenojot, mēs iegūtu 2000 megavatu jaudu. Tā lēš vēja enerģijas asociācijas vadītājs Toms Nārbulis.
Protams, ka visi viņi netiks realizēt, tas ir punkts viens. Realistiski, es domāju, ka līdz 30 gadiem ap 1000 megavatiem vajadzētu izbūvēt. Tās ir aptuveni 3 teravatstundas, jeb tikpat daudz, cik saražo gadā kopā visi Daugavas kaskādes, visi Daugavas heisi. Un procentuāli tie ir apmēram 40% no tā, ko Latvija patērē elektroenerģijas ziņā. Ja mēs vēlamies redzēt straujāku progresu, es domāju, ka nākamo 3 gadu laikā optimistiski uz lietām skatoties, varētu cerēt ieraudzīt ap 500 megavatiem. 500 megavati būs attiecīgi pusi, tā būs pusotra teravatstunda vai 20% no tā, ko Latvija patērē. Tas principā būtu gandrīz tas apjoms, ko šobrīd nodrošina gāzes TEC, Rīgas TEC.
Taču daudzus gadus veicamās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras vēja parku attīstību kavē un bieži vien noslēgumā aptur pavisam, jo, lai arī zaļo gaismu devuši vides un putnu sārgi, projekti beigu beigās atduras pašvaldību domēs, kas politiski lemj nostāties vietējo cilvēku pusē, kam savukārt bieži vien tikai ar iedomātām bailēm šķiet, ka vēja parki sagandēs viņu dzīves. Lai šos procesus pātrinātu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nākus klajā ieceri smago ietekmes uz vidi novērtējumu procedūru aizstāt ar mēnešu laikā sagatavojumiem tehniskajiem noteikumiem. Savukārt Saima jau pirmajā lasījumā atbalstījusi likuma grozījumus, kas varbūt piekāpīgāku darītu vietējo sabiedrību un domes, stāsta Saimas Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs Krišānis Feldmans no konservatīvajiem.
Un šis likumprojekts parad ieviest arī kompensācijas maksājumus vietējai sabiedrībai par vēja elektrostaciju radīto diskomfortu. Kompensācija maksājuma attieksies uz tām vēja elektrostacijām, kuras tiks uzstādīts pēc nākamā gada 1. Janvāra un kur jauda ir 1 megavats un lielāka. Šobrīd paredzēts, ka kompensācijas maksājumus plānots ieskaitīt pašvaldības, kuras teritorija atrodas, vai tiks uzstādīt elektroenerģijas ražošanas iekārta budžetā.
Tomēr vēl priekšā diskusijas, kā pie vēja parku naudas varētu mērķētāk tikt tieši tuvējās apkaimes iedzīvotāji, nevis kopumā dome, kas iegūto labumu varētu iztērēt pēc saviem ieskatiem.
Saņēmējs vēl varētu tikt apspiest, izskatot šo likuma projektu 2. un 3. lasījumā, jo no vietējiem, no reģiona iedzīvotājiem ir saņemti lūgumi pārskatīt modeli, kur šis maksājums tieši tiek ieskaitīts pašvaldības budžetā, nevis tiek izveidots speciāls fonds, kurā iedzīvotājiem būtu lielāka kontrola pār naudas līdzekļu izlietojumu.
Vēja enerģijas asociācijas vadītājs Nārbulis uzskata, ka tieši šis jauninājums, nevis ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras atcelšana, varētu palīdzēt līdz parku attīstībai nonākt arī praksē.
Pamat problēma īstenībā nav pats IVN process, bet gan viņa saskaņošanas procedūra, kuru paredz pašvaldību iesaistīt, līdz ar to tas risks un tas pamatklupšanas akmens ir bijis tieši pašvaldību politiskais lēmums neatbalstīt IVN saskaņošanu, kas attiecīgi rezultēs tajā, ka nav iespējams pabeigt tehniskās dokumentācijas izstrādi un nonākt līdz būvniecībai. Pavisam noteikti pašvaldību jautājumu daļēji atrisinās finansiālās, teiksim tā, motivācijas instruments, kur parku īpašnieki būs spiesti dalīties ekonomiskajā labumā ar iedzīvotājiem.
Pret vēja parku dokumentu saskaņošanas atvieglošanu sevišķi neiebilst arī dabas draugi. Piemēram, Vides aizsardzības un izglītības organizācijas Zaļā brīvība enerģētikas eksperte Krista Petersone teica, Latvijā šīs procedūras ir pārāk smagnējas.
Atjaunīgās enerģijas projektu saskaņošanas un visu administratīvo procesu optimizēšanas jautājums ir aktuāls visā Eiropā un arī noteikti Latvijā tur ir vieta daudziem uzlabojumiem. Tā kā es domāju, kopumā tā iniciatīva ir ļoti atbalstāma un nepieciešama, jo projektu saskaņošanas laiks un pat tā arī visas kopīgais ceļš līdz īstenošanai ir jāsaīsina, vai vismaz tajā ir jāizvairās no tādām barjerām, teiksim, kas liek šķēršas ātrākai atjaunīgo energoresursu izmantošanas veicināšanai.
Vides sargi gan norāda, ka rūpīgi pieskatīs ierēģi un politiķu tālākās darbības, jo aizraušanās ar procesu atvieglošanu var draudēt ar pārlieku nodošanos investoru pavadā, ignorējot vietējās sabiedrības un vides intereses. Edgars Kupčs, Latvijas radio.